Dobro večer vsem skupaj na drugem srečanju v okviru kampanje za vse družine, za pravice vseh otrok, za človekove pravice. In prav veseli, da smo tokrat v toličnem številu, če smo se prvič ukvarjali predvsem s predstavitvijo nekih temeljnih segmentov novega družinskega zakonika in če smo takrat se posvetili predvsem ustavno-pravnim vidikom nove družinske zakonodaje, se danes obračamo na drugo stran kontinuuma. Danes se bomo ukvarjali predvsem z vprašanjem oblikovanja in razvoja človekove seksualnosti in danes bomo to počeli predvsem skozi prizmo psihoanalize. Zato smo v goste povabili enega vodilnih psihoanalitikov pri nas, z Centra za mentalno zdravje na psihiatrični kliniki v Ljubljani, ustanovitelja psihoanalitičnega vrtca v Ljubljani, primarja dr. Matjaža Lunačka. Dobro večer.
Dobro večer.
A zdaj si podajamo ta mikrofon?
Ja.
Dobro. Intervju z dr. Lunačkom je sicer na voljo tudi v še sveži 12. številki revije Narobe. Tokratna edica je posvečena istospolnim družinam in notri je poleg tega intervjuja še veliko drugega zanimivega branja. Zdaj pa začnemo ta pogovor. Najprej me zanima, kolikor vem in kolikor sem kot laik absorbiral psihoanalize. Se človek rodi z nedefiniranim objektom njegove seksualnosti. Torej, ko se rodimo, če sem prav razumel, ne vemo, kaj oziroma kdo nas privlači in moramo ta objekt z odraščanjem šele definirati. Ali nam lahko zdaj razložite, kako ljudi oblikujemo, ali pa najdemo, ali definiramo objekt naše seksualnosti? Kaj pravi na to temo psihoanaliza?
Ja, situacija je pravzaprav taka, ne, da otrok prav rodi, seveda se dvema staršema in v eni družini sta mu potem ponovali na razpolago oba spola. In seveda do obih spolov v različnih fazah različno razvije intenziven čustven in seveda tudi čuten odnos. Enkrat je to bolj do matere, drugi bolj do očeta, pričemer je seveda usoda tega dečka, to pogledno, drugačna kot deklice. In to zaradi tega, ker je tisto, če mu rečemo, primarni objekt, tista oseba, ki je z otrokom pravzaprav najbrž v zgodnem obdobju je bolj, ne, mati, čeprav rajši govorimo v psihoanalizi o negovalni osebi, ne, poseben dansko pravzaprav dojenje materje ni več neka nuja, ne, lahko se otroka tudi drugače, kako spravi, in v tem smislu, ne, celo to, kar sem rekel, pravzaprav ne bi več veljalo, ne, ker bi lahko tudi ta primarni objekt, ki bi ponudil otroku hrano, skozi to flaško, bi konc koncev tudi moški, ne, potem bi seveda, ampak načeloma, recimo, če ostanemo pri tem, da bi bil primarni objekt mati, potem pomeni, ne, da bi deklica že a priori v tem odnosu pravzaprav vstopila v nek tesen odnos z drugo osebo istega spola. In to sicer na čustveno-čuten način, ker otrok pri dojenju, ne, ki je pravzaprav povezan, mi rečemo, z samoohranitveno funkcijo, ne, to je nujno potrebna stvar, zato da otrok raste, ne, se predvsem v prvih dveh fazah psihoseksualnega razvoja pravzaprav seksualni gon veže na te osnovne telesne funkcije, najprej na prehranitveno, če tako rečemo, in v naslednji fazi na izločevalno. Se pravi, ko se na ta osnovni samoohranitveni gon pripne libido, pomeni, ne, da bi ta deklica ustvarila čustveno čuten odnos do svoje matere. Se pravi, v resnici v osnovi nekaj seksualnega. Ne, se to je Freudova konc koncev bila taka epohalna teza, ne, tako rekoč odkritje otroški seksualnosti, da seksualnost da nastane še s puberteto, ampak prav od začetka življenja je tam prisoten. Ne? Se pravi, da strogo rečeno bi rekli, da je ta deklica ne, ustvarila nek intenziven, istospolen, erotičen odnos. Ne? Če gre za dečka, to ne bi mogli reči, zaradi tega, ker je tukaj njegov objekt, če še zmeri o materi govorimo, seveda drugega spola. Ne? In zato Freud tudi nekako postulira, da je dekličin razvoj, ne? Če se slučajno kasneje ne odloči za to, da si bo izbrala recimo partnerko istega spola, ne bi bil seveda bolj zapleten, ne? Zaradi tega bi mogla ta primarni objekt ne? Zamenjati, ne? Spolno za drugačen objekt, drugačnega spola. Ne? Se pravi, on to temu pravi, da deklica mora opraviti nekrat to nalogo. Ne? Za drugo nalogo, takšno, ki jo ne deklica upravlja, pa on pravi, ne, da mora načeloma tisto, kar je v njenem otroškem razvoju tipično, ne, da se do neke faze, predvsem v zgodnem seksualnem razvoju, da je njena seveda spolnost, zdaj bi rekel, ne moška, nekako moškega tipa, pa ne mislimo tukaj na moško, ampak samo kot tipizirano, se pravi, da je njena, kaj pa vem, stražna cona v falični fazi, klitoris, ne, in da zdaj kasnej, ne, to si Freud tako predstavljal, bi pa mogla seveda spremeniti to stražnost in jo prenesti na vagino. To bi bile njene neke dve naloge, ki jih v tem smislu dečko ni treba upraviti. Ne. Zdaj, skozi to seveda lahko že vidite, ne, da so tu vključeni že, ne, se Freud je pravzaprav pač odpiral neka polja, ne, ampak človek ni bil brez predsodkov, v tem smislu do konca odprt stvar. Ne. Danes bi rekel, ne, kaj pa je narobe, ne, če deklej, potem ženska, da bre, vendarle ohrani, ne, vzdražnost na klitorisu pač uživa po tem tipu. Ne? Skratka, to bi danes ne imel za problem. In veliko stvari, ne, ki se v spolnosti dogajajo, ne, je zanimivo, ne, da iz neke norme, ki je enkrat veljala, ne, se potem te norme spremenijo. Zanimivo je pa tudi to, da se v zgodovini tudi zapirajo. Ne? Najbolj zatrta in zadrta glede tega je gotovo druga polovica 19. stoletja, začetek 20. stoletja, recimo že 18. stoletje je glede spolnih praktik, variant in tako naprej v resnici bolj odprto. Tako da ta proces odpiranja v seksualnosti seveda nikakor ni nekaj linearnega, ampak poteka v nekem nihanju. No, upam, da se scena ne bo spet zaprla. No?
Dobro, ampak ključno za oblikovanje objekta človekove seksualnosti je neka ojdipalna faza in razrešitev te faze.
Ja, zdaj, a veste, tako kot pravzaprav Lacan govori, ne, pravzaprav enem prešitju, enem križišču, ne, ki ga pravzaprav predstavlja ojdipska faza, ne? Ampak v resnici se vse to oblikuje ves čas, skozi vse faze, ne? Seksualnega razvoja, ne? Lahko je za nekaj pravzaprav ključna, ne? Ključna tudi ta oralna, prva, prehranitvena faza. Če recimo oseba zaradi tih alonih razlogov ostane v tem obdobju, mi rečemo, na nek način fiksirana. Ne? Ustvarja se neke dosti rigidne fiksacijske točke, katerim potem, pravzaprav ob nekih frustracijah, ne, potem recimo spolnost, ali pa tudi kaj drugega, ne, drsi k tem fiksacijskim točkom. Ne? Tako da ljudje, ki so, mi rečemo, v hudem pomiku na nek način nazaj v regresiji, ne, se lahko pomaknijo na takšno oralno stopno, pa boste imeli recimo enega bolnika, ki je morda, rečemo, psihotičen, ki bo sesal palc, ne, bo delil nekaj, kar je sicer značilno za majhnega otroka. Ker pa sama spolnost predstavlja situacijo in položaj, ki je sam na sebi regresiven, ne, se pa seveda veliko takih regresivnih momentov začasno, mi rečemo, pa pojavlja seveda v spolnem življenju. Ne. Spolno življenje, strogo vzeto, ne, bi Freud rekel, da je na nek način globoko, na svoj način perverzno. Ne. Če bi samo iz stališča nekega kakor, ne, doseženega razvoja govoril. Ne. Freud recimo takole reče, ne, poljubljanje kot en preostanek oralne pravzaprav dejavnosti, on pravi, ne, pa vendarle, ne, poljubljanje ljubezensko zelo visoko cenimo, prav, on reče, je strogo vzeto perverzna dejavnost, zaradi tega, ker vključuje, ne, tako izključno, ne, pravzaprav samo neke erogene cone, ne, ustno sluznico, ki so načeloma aktualne v najzgodnejšem otroštvu. Tako da s Freuda se morate navaditi, pa tudi potem kasnej, ne, pravzaprav razmišljati zelo, zelo na nek način elastično. Ne. Tako da v tem razvoju pravzaprav ni nič v tem smislu fiksnega, ne, tako kot bi se eni predstavlja, ne, da gremo na Triglav, po telepoti in gotovo. Ne. Ne. To ni tako. Sej, že zmeri nabeš, nisem govoril.
Ja, ker, dobro, nisem psihoanalitik in je že briljava.
Čakaj, samo, ali jaz zdaj tole, jaz sem do skrajnosti to poenostavil. A mogoče še zmeri, da ne bi bilo to razumljivo?
Tako prijazni način, da ste povedali. No, kakorkoli, a lahko še enkrat, no, zrake. Če pridemo ven, kot bil iz papirja. Kako moški in ženske, fanti in deklice in dečki, recimo, če so imena ta dva spola, kako pridemo do objekta naše seksualnosti?
Spolne usmerjenosti.
Ja, pa spolne usmerjenosti.
No, poglejte, če...
Schematično.
Ja. Jaz sem, recimo, enih 12 let sem vodil projekt psihoanalitičnega vrtca. Se pravi, tam nisem uporabljal nekih standardnih vzgojnih metod, ne? Ampak smo poskušali pravzaprav tisto, kar so otroci tam počenjali, kako so bili, pravzaprav razumeti skozi psihoanalitično perspektivo. Ne? Pričemer je seveda razlika med eno psihoanalizo odraslega in gledanjem otroka s to perspektivo različna le v toliko, ne, da je tudi otrokova, če ga vzamete v analizo, pravzaprav drugač, ne, ker se temu reče igralna terapija. Skratka, vi se otroku na drugač način približate. Ne. Mogoče bi se lahko rekel, da se mu na regresiven način spet približamo. Ne. Ker če se otroku na tak način ne približamo, ne bomo mogli v resnici razumeti, ne, kaj z njim je. No? In zdaj, v tem projektu smo imeli mi seveda priliko spremljati, ker je bila to ena taka heterogena skupina otrok, smo otroke pravzaprav spremljali od takrat, ko matere ponavadi zaključijo svojo porodniški stalež, ne, to je pri 11 mesecih, zdaj nažalost pohitro, in so otroci, recimo 11-mesečni, bili v tisti skupini, so bili pa seveda v istem času tudi otroci različnih drugih starosti. Skratka, je možno opazovati otrokove, recimo manifestacije, njegove seksualnosti, njegovega odnosa do objektov, ki so okrog njega, predvsem natančne, zato ker tako opazovanje pravzaprav teče, se viste, otroci so v vrcih po 8-9 ur, ne, se pravi, tu teče permanentno eno tako opazovanje. In seveda tam boste videli, kako različni, kako bi rekel, otroku so dostopni glede na njegovo, na njegov gon, ne rečemo gon, so seveda temu gonu dostopni različni objekti in Freud nekje reče, da gon glede objekta, to je zelo pomembno, ker to je prav epohalna njegova, njegovo opažanje, da ta gon glede objekta ni posebej izbirčen. Gon teži k neki zadovolitvi, ne? In na, s pomočjo koga, ne, se bo ta zadovolitev zgodila, je pa zelo, se pravi, neizbirčno, zelo, zelo poljubno. Ne? Čeprav imate seveda v razvoju, kot rečeno, ne, tudi, tudi neka obdobja, ko je en ali drug spol videti, da bi bil bolj, bolj zaželen. Ne? Recimo, prej ste omenili pač to ključno ojdipsko obdobje, ne? Za ojdipsko obdobje zagotovo glas, tako je definirano, ne? Da je takrat deček močno vezan na svojo mater in bi želel očeta, ne? Kot mater in ga partnerja, pravzaprav odstraniti, ne? Se pravi, goji sovražen odnos do, do očeta in, in ljubezenski odnos do matere, ampak že malo zatem, ne, pri, pri tako imenovanem izhodu iz ojdipovega kompleksa, ko je, ko je otrok sfrustriran s tem, da mu postane jasno, da te ljubezenske zadovolitve z materijo ne bo, recimo deček dosegu, se zelo pogosto, ne, v taki postojdipalni fazi pravzaprav nasloni ljubezenskega očeta. In temu rečemo, če smo onemu rekli poprej pozitivni ojdipov kompleks, se ta imenuje za razliko, tako je pač Freud imenoval, negativni ojdipov kompleks, ne, ker izrazito izrazije deček bi pa zdaj rekli ljubezenski odnos do očeta in lahko delno sovražen odnos do svoje matere, ker jo ima za tisto, ki ga je bila v ojdipalni situaciji je frustrirala. Zdaj je pa nekako mogoče tole pomembno, ker bolj v globino pravzaprav seže, kot je to sam Freud naredil. Ne vem, koliko ste seznanjeni s psihoanalizo, ampak v psihoanalizi je nastalo nekaj modelov. Ne? In zdaj seveda psihoanalizo ne enačimo več z Freudom, ampak z temi modeli. In vsak tak nov model, ki se je pojavil po Freudu, je pomembno razširil polje psihoanalize. Recimo, za njim je nastopila, ne, zdaj pa tista zelo pomembna ženska, ne, imenovana Melanie Klein, ne, in ta se je začela pa v bistvu ukvarjati z veliko bolj, ko veliko, kaj se dogaja v tistem najranejšem obdobju, tako rekoč prve polovice ali pa prvega leta življenja, ki je Freud recimo dosti, dosti površno bi lahko rekel, je, je to dobo, je to dobo označil. Ne? In Melanie Klein je eno zelo komplicirano pravzaprav arhitekturo, bi človek rekel, teh odnosov napravila. In ona da povdar pravzaprav na tem, da je otrok v teh svojih potrebah, tudi če so starši zelo skrbni, neprestano, neprestano frustriran, ne? Neprestano nekaj hoče, ne? In kar ne more, ker gon pravzaprav teži k takojšnji zadovolitvi. Ne? V življenju pa že tako, da moramo nekakšne stvari malo počakati. Ne? In da tistem čakanju, ne, nastopi neka določena frustracija, ki jo zdaj ta kmičken otrok na svoj način fantazijsko rešuje. Reče se tudi, da halucinatorno rešuje. Če tiste dojke ni zraven, ne, potem jo on nahalucinira, on si jo v svojih predstavah ustvari, poskuša s tem objektom na en način komunicirati. Zdaj, v teh fantazijah, ne, ki jih je Melanie Klein zelo natančno pravzaprav opisala v eni knjigi, ki se je reče Hvaležnost in zavist, tudi v slovenskem prevodu jo, jo imate, je pa formulirat nekaj zelo zanimivega, da, da otrok pravzaprav med tema dvema, recimo, če se vzamemo, da je da sta starša različnih spolov, ne, da on pravzaprav vedno do drugega objekta nekako niha, če je s tem prvim, s prvim nezadovoljen oziroma ga frustrira, potem se nasloni na drugega. Tako da, če je že to recimo ne, nekakva tema lahko, ne, je v resnici prav, prav heteroseksualna družina dopušča ne, na nek način te možnosti in sicer tako Melanie Klein prav, ne, da tako majhen otrok v svojih fantazijah ima seveda predstavo o spolni razliki in ima seveda predstavo ne samo o materini dojki, pač pa tudi o očetovem penisu. In ta očetov penis je lahko v času frustracije z dojko, lahko vir pravzaprav za otroka, fantazijsko vir zadovoljevanja, ne, kot nek organ, ki ga je možno sesati. To poznate, da v odraslem spolnem življenju je, se pač to zelo pojavlja, ne, ker to v spolnih praksah sesanje, ne, penica, klitorica, to je običajen del, najbrž ne takrat freudovske spolnosti, ampak današnje pa gotovo. Ne. Se pravi, ne, da je ta odnos, ne, do objekta, zdaj tukaj, ko smo pokazali, niha, ne, niha. Zdaj, nič ne bi bila dost spremenjena situacija, samo druga ikonografija, ali kaj, ne? Če bi pa tega otroka dve ženske vzgajale, ne, bi pa morda ta dojka, ki frustrira, bila prenešena morda na tisto drugo dojko, ki pa si predstavlja, da bi pa bila morda dostopna. Tako da, to so takšne le stvari.
To nam je mi nekako dali skos, pa se neče ne spomnim.
On se kar za glavo prijeli.
Ne, ampak recimo lajčnost jaz pač predstavljam, kot upravljam razne tekste tega Freuda, tako imamo neko ilipalno fazo, potem ne, zavidanje penisa, kastracijski kompleks, analna, oralna, falična faza in potem radimo veseli heteroseksualci. Vse, kar odstopa od tega, ni normalno. Kaj pravi psikoanaliza na to? Kako jaz kot nek laik prebiram in razumem? Vse ostalo je civilizacijsko nevarno, recimo.
Na to seveda ne morem drugega odgovoriti, kot tisto, kar sem poprej rekel. Gon ni posebej izbirčen. Se pravi, da če vi hočete imeti ne, neko usmeritev, recimo, da bi družba hotla narediti družbo lezbično, ne, potem je popolnoma jasno, da bi mogel nek drug del biti potlačen. Zmeri gre, se pravi, v tej možni izbiri tega alonga spola, se vedno zgodi v vsakem primeru isto. Ena komponenta mora biti potlačena. In zdaj, zakaj pa človek tako potlačitev naredi, to je pa v veliki, kako bi rekel, v veliki in tesni zvezi seveda z družbo in s tistimi takratnimi njenimi preferencami, kaj bi pravzaprav ta družba hotela. Ne? Zdaj, če imate eno tako idilično predstavo, o kako se moramo ploditi in razmnoževati in gor in dol, ne? Potem je nekaj. Ne? Zdaj pa, če bi pa najbrž tiste Amazonke ali kaj so hotele tako živeti, bi pa seveda mogle vzpostaviti pravzaprav eno drugo potlačitev, zato, da bi nastale, recimo pri tistih Amazonkah je najbrž tako bilo, močne libidinalne vezi med ženskami istega spola, zato da je nastalo pač recimo neko boljše preživetje na tak način. Ne? Če je to, zmeri družba, ne, najbrž določa tist standard, kaj pač hoče. Ne?
Prav, ne bi rekli recimo nasprotnik družinskega zakonika. Če neka družba ne preferira heteroseksualnosti, ne, če jo ne pozitivno diskriminira, če jo ne nagrajuje, če ni bolj zaželena, potem je družba pred civilizacijskim kolapsom, ker se ne bo več razmnoževala, ne, ker bo propadla.
Zakaj? Ne? Se eni se bo že zmeli radi na takšen način razmnoževali, ne? Ko pripelje to pač do otroka. Ampak se, veste, da vi v današnji dobi imate seveda tudi tole razmnoževanje ni več tako enostavna stvar. Ne? Se konc koncev, a ne, se pride lahko, ne, do tega, da nastane otrok tako drugače. Jaz sem kot študent medicine, no, to vam zaupam, čeprav je, ne vem, če bi, moja intimna stvar. Pri nas na medicinski fakulteti smo tisti, ki smo bili taki zdravi dečki, pa tako naprej, ne, sem nas povabil inštitut za družino in potem smo mogli svoje dragocene tekočine, ne, na vsega toliko časa dati, zato da so jih lahko recimo porabili v nekem smislu tisti pari, ne, ki teh dragocenih tekočin v taki obliki niso imeli, da bi bilo možna oploditev. Ne. Se pravi, da seveda ne, da otroka je seveda lahko prideš na zelo različne načine. Ne samo tako, da ata na mami leži, ne?
V tome se posvedi, da lahko sprekajaš veliko takih malih kljub na človek.
Ja, je super.
In zdaj to temeljno vprašanje. Bo otrok, ki bo odrašal v dveh mamah ali pa v dveh očetih, na kakršenkoli način razvojno prikrajšan, bo duševno poškodovan, če bo odraščal ob dveh ljubečih mamah ali pa dveh ljubečih očetih. Ali pa če spustimo te epitetone in rečemo samo ob dveh mamah in dveh očetih.
Bom na to tako posredno odgovoril. Recimo, današnji čas, kot poznate, recimo, je tisto, čemu se reče, kar spravljanje otrok ali vzgoja, ta beseda mi ni prav všeč, ne, zato kar ni v skladu z analizo, ki je bolj, analiza je bolj široka, perceptivna, opazuje in tako naprej, pri vzgoji pa je zmeri kot en tak podton, da nekaj pravzaprav posegaš, pa usmerjaš in tako naprej. Ampak, recimo, doba, ne, saj druge polovice, pa še več, 19. stoletja, pa tudi to se še zdaj vleče, recimo, je drugač vrednotla, ne, recimo vzgojo. Ne, če bi bil moški vzgojitelj, to ni posebej prestižna stvar. No. Recimo, ko smo imeli psihonečični vrtec, smo seveda tudi moške tam noter zaposlovali, ne, in je bilo kukaj to premalj na nek način prestižen poklic, ali kaj, jaz vem, kako se to zgodi, ali kakorkoli v vzgoji otrok, se pravi, v tistem smislu, ko otrok pravzaprav v resnici največ svojega časa preživi v vrtcu, mama s tem v resnici ne more konkurirati, ne? Ker če je otrok v vrtcu od 8 do 4, 5 domov prepene, ob 8 pa spa, ona ne more niti po količini časa, ne, oče ne mama konkurirati temu, kar je v vrtcu. In tam veste, ne, da imate vrtce, ki imajo tako ogromno otrok, ogromno tistih skupin, pa je lahko cel vrtec predvsem ga samega vzgojitelja. Ne? Se pravi, da je ta otrok v tisti skupini vzgajan absolutno iz ženske strani. Ne? Dočin ste imeli pa neke druge dobe, ko pa veste, ne, da so bili ali domači učitelji ali vzgojitelji, ne vem kdo, tisti, ki je z otrokom ogromno časa preživljal, da so bili pa lahko v neki drugi dobi. Ne? Pa to moški, ne, skoraj ženske niso bile k temu prepuščene. Ne? Se pravi, da se je vse tisto, kar se v razvoju godi, ne? In kam pravzaprav ta otrok, ta kon svoj ne? In libido usmerja, so te prilike zelo drugačne. Ne? Zdaj, če so samo izgojitelce, se bo to seveda nanašalo na njih. Ne? Če bojo pa vzgojitelji, pa spet drugače. Ne? Skratka, pa noben ne postavil to vprašanje, kaj pa bo zdaj s temi otroci, ko so jih pa vendarle gor spravile same ženske, ne, recimo. Ne?
brez
moških, ne, brez tega. Vemo pa, recimo, če še temu dodamo, ne, da je seveda v današnjem načinu življenja zelo pogosto to, da je tudi tisti realni biološki oče pogosto odsoten, zapit, bog ve kaj, ne, tako da z njim pravzaprav nič dost ni, ne, in je seveda vzgoja bi bila potem, ne, ja, in zdaj bi mogli pričakovati, kaj, da bo pa to neki katastrofalnega, ne, da otrok ne bo mogel nekih razvojnih funkcij na ta način opraviti, ne, to pa preprosto ni res, ne, opazovanje vam pokaže, da to ni tako.
Dobro, jaz bi kar tudi odprl debato, imam še nekaj vprašanje, ampak mislim, da se bo bolj razvila debata in bi prepustil, potem reč malo več placa vašim vprašanjem in intervencem. Kdo bo otvoril?
Da začel prosim.
Kaj pa ta identifikacijski objekt, je to pomembna zadeva?
Se morate še razložiti, kaj je identifikacijski objekt.
Ja, no, pač, da se deče pravi očetu, da se z njim identificira v teh moških funkcijah, delice pa z malo.
Tudi na to bom posredno odgovoril, ne. Recimo v psihoanalizi, ne, se zelo velik so en čas ukvarjala, pa saj to je bilo postavljeno vprašanje. Kot veste, je psihoanaliza situacija, v kateri imamo enega pacienta ali pa pacientko in enega analitika ali pa analitičarko. Ne? Se pravi, sam par kombinacij lahko iz tega naredite. Ne? Psihoanalitična obravnava pogosto pravzaprav z spomini na preteklost in tako naprej, na neke lakune, ki so tam bile, ne? Pogosto pravzaprav predstavlja eno ponovno, ne, višjo koliko vzgojo, ne, v drugačnem pomenu, kot jo zdaj razumemo vzgojo, ne, ampak pravi, da je to priložnost, ne, ja, za neko reedukacijo v resnici, ne. In sedaj, ne, lahko razumete iz same situacije, ker tam niso trije ljudje, ne, da imate kombinacijo, ne, ki je tam analitičar recimo, pa analitik, pa pacijentka, ne. In dejstvo je, ne, da more neke razvojne naloge, ki niso bile upravljene, pravzaprav po temi pogoji tale recimo pacijentka naredi. En drug je pa pacijent, pa ima analitika, ne, pa isto spolna, ne, v resnici, ne, kombinacija, ne, pa ne bi pravzaprav tudi, ne, enake naloge opravil. Se pravi, da je možno, ne, da ena oseba, ne glede na to, kakšnega je spola, v resnici nudi možnost drugi osebi za vse mogoče, no, bi rekel, identifikacije. In dejansko se to zgodi, ne, v smislu transfera, ne, če vi gledate, imate recimo enega pacijenta, ki potem v tem razvoju transfera, ne, vi predstavljate v nekih segmentih lahko, pa v nekih razvojnih dobah, tudi te analize same, lahko predstavljate njegovega starega očeta, pa mamo, pa teto, pa sestro, vse možne pomembne like, ne, ki jih on pravzaprav na ta način preigrava. Ne. In zdaj, kaj bo zdaj končni, ne, zdaj v tem smislu identifikacija, rezultat tega, to pa ni stvar analize. Analiza samo analizira tisto, kar se tam noter dogaja. Ne. Analiza ni normativna. Nek znan italijanski analitik je pravzaprav rekel, ne, da pisano za analizo je, da potuješ s pacijentom nekam in da je nek cilj nejasen, kam bo to pripeljalo. In da ravno ta zmožnost analitika in seveda pacijenta, da ta cilj ni jasno določen, ne, da je pravzaprav tisto, tista tista naloga, ne, ki jo nekateri ne morajo dobro čisto, čisto upraviti, ampak to je bistveno, da se to da, se to da zrša. Ne. Se pravi, povsem, povsem odprto, odprto polje. Ne. Tako da, če bi kdo si predstavljal, ne, da, bi, da bi analiza sama, ne, jaz recimo kot zastopnik analize, ne, sploh se pogovarjala v tem smislu pro et kontra nečemu, to sploh ni, to sploh ni varianta, ker vi morate biti morate biti do tistega, kar se tam dogaja, povsem odprti. Ne? Se ne bom zdaj, če bo tam nekdo k meni prišel, kako bo to zgleda, da mi jo sam eno ambicijo, da ga bom kaj spremenil iz homoseksualnega v heteroseksualnega, ali pa bok ve iz kakšnih razlogov v vratno smer, ali kaj. Mislim, ni to rezon, to ni, to je neka odprta scena, ki analiza potem prpele, kamar prpele.
Torej, analiza, čeprav razumem rečem, naš gon je pri definiranju oziroma iskanju objekta naše seksualnosti ima izrazito domišljijo in vse izbire so legitimne. Ampak potem pa pride družba in reče, otrok pa ne, mame pa ne.
Vidite, kako je ena punca enkrat meni rekla, prav tako, ne, prav vse moški so mi všeč, ne, ampak ženske pa tudi, ampak iz praktičnih razlogov se družim ali pa seksam s fanti. mogoče to, ne, da je, da je čutim, da se jim ne lukne tega le družbenega pritiska, ne, prav
Zato se vražimo biseksualnice.
Hvala. Jaz imam tudi eno vprašanje, v bistvu dvoje vprašanje, ki sta s tem, kar se zdaj na zadnje govorili, povezane. Tudi v tem intervjuju za narobe govorite, mimo glede, ta narobe tam ne zadnje, da ga nisem zaslon nosil sem. Se lepo reklamo vključil vprašanje. Skratka, govorite o tem, podlačitvi, da skratka, mora biti en objekt potlačen, da drugega izberemo. Ko
objekt, ne more, objekt ne more biti potlačen. O potlačen je gon.
Ok, de, skratka, da je gon potlačen. In prej ste rekli, da je družba ima ključno vlogo pri tem, ne, kar nekak ne, usmerja. Kaj, potem pri, kaj se potem zgodil pri ljudeh, ki so isto spolno usmerjeni in so šli mimo družbe? Kako, odkje ta moč ali pa odkje ta vztrajnost? Ne? Prej ste rekli, da ta ženska ne, je rekla, so mi všeč vsi, ampak ne, blizi je biti v bistvu z moškimi v tej družbi. Kaj je torej tisto in vsi seveda homoseksualci so obrašali v heteroseksualnem okolju, v heteroseksualnih družinah, ne nazadnje. Ne? Kaj je zdaj tisto, ki je tako močno, da, ne, da nekako hrani to, to zgodbo do konca, da pride do te izbire. In v povezavi s tem me zanima, bral sem tisto znamenito pismo od Freuda, te materi, ki mu piše iz Združenih držav Amerike, ker je zaskrbljena, da je njegov sin mogoče homoseksualec. In Freud odgovarja tej materi, da mu analiza mogoče lahko pomaga, v tem smislu, da obudi, mislim, da reče neko zdravo jedro, nekaj podobnega, ki je v vsakem posamezniku, ampak no, hkrati seveda govori, da ni nič narobe s tem, če je ne, posameznik homoseksualen, da mu pa analiza vendar lahko pomaga, če ima zaradi tega težave, da postane ne vem, srečnejši ali pa pač to svojo, danes bi rekel, spolno usmerjenost sprejme. Se mi zdi, da je Freud tukaj nekak ni popolnoma jasen, oziroma na eni strani govori nič ni narobe s tem, po drugi strani govori o neki zdravi zasnovi, ki jo je mogoče potencijalno obvoditi s to analizo. Ampak vi se da prej rekla, da z analizo tega ne delate, ne spremenite ljudi iz homoseksualstva, heteroseksualstva oziroma obratno.
Tukaj je, ne, to je zanimivo, ne, da smo kaj v bližini, ne, v tem prostoru, Hrvaško, ne, v Zagrebu, je pred vojno deloval en nasprotno kot pri nas, ne, ki je pravzaprav nobenega predvojno psihoanalitika ni bilo edin tale pisatelj, Bartol se je tako malo lajično poskušal s tem ukvarjati. Ampak zavrbi bi bil nek Stepan Betelheim, je bil židovskega rodu, pa se je šel na Dunaj, pa ga je neka gospa Hedendorč, ki je pri Freud analiziral, je njega analizira. In on se je bokve, zakaj to ne vem natančno, ne? Ampak specializiral za to, da bi tiste, ne, ki so očitno to doživljali svojo homoseksualno zelo distonično sreče, ne, nekako so se težko z njo znajdli, jih je robo analizo z nekimi poskusi, ne, da bi jih vas premenil, ne, da brez vsega uspeha. Ne. To so danes take stvari, ne, da bi opustili, ne, ko ne mi smo seveda poskušamo biti brez predsodkov ne samo na tem polju, v nekem smislu na katerem koli, ne, tudi takrat, ko ima kar je mogoče še hujše, ne, kater ima človek zelo hude agresivne ideje, ne, do drugih ljudi, da je tako na meji, da mogoče je kar naprej celo neka nevarnost, ne? Da bi ta človek zaradi teh impulzov tako močnih, ne? Nekoga drugega poškodoval. Ne? A v bistvu analiza je, da tudi to na nek način poskuša razumeti, ne? Kako je to, kako je to nastalo, kaj je pravzaprav zadnje. Zmeri iščemo, ja, to pa v vsakem primeru, ne? Iščemo vzroke. Ampak glede tega ni tako, ne? Da bi nas zanimalo, ne, pri posameznem človeku, zakaj je recimo homoseksualen, to bi nas zanimalo, ne bi nas pa zanimalo, zakaj je heteroseksualen. Za psihoanalizo je to popolnoma enako vprašanje. To je v bistvu ta Freudova odprtost. Ne? On pravi, da je za analizo vsaka reč, ki je že vsak pojav, je na svoj način treba pogledati, analizirati. Ne? Skratka, ni tukaj nobenega v tem smislu patologiziranja. Ne? To je prav, to je pa napačno. Ne? Ampak je tudi seveda, ne? Ker recimo, če vi vzamete tako imenovano, ne? Heteroseksualnost, ne? Tam znotraj imate seveda v tem smislu regresivnih pomikov, okre čez vsega, tudi ogromno nekih variant, ne, ki jih ljudje glede na en družben trenutek tudi lahko bolj ali manj označijo, ne, kot pa perverzne in ne vem kaj še vse. Ne. Danes vi veste, da se je tudi, se drugače najbrž ne bi tukaj na tak način sedel, ne. Zdaj si vi predstavljate, a bo kdaj, ne, takle kafe open, pa bojo sedeli tukaj, recimo, sami pedofili. Recimo pedofili, ne, ki je, in zdaj, radikalnost analize je to, ne, pa če se še tako, recimo, poskušate notranje zgražati, ne, za tistega, ne, ki je pedofil, je ta izbira otroka kot spolnega objekta iz njegovega perspektive genologa gona povsem legitimna. Problem je v tem, ne, da je ta oseba nidoletna, ne, in tako naprej, in seveda, da jo je treba v njeni seksualnosti puščati pri miru. Ampak govorim samo iz perspektive tega človeka, ne, in njegove izbire objekta. Je pač zan tukaj, ne, pa družbeno tako nesrečno, ne, da je pa to seveda dejansko ne more počenjati. Ne. In se znajde v eni strahotni ciski. In se mi zdi, da je punkt, ne, pravzaprav mogoče, no, se vam, bo se zdaj tukaj pojavil. Družba ima zmeri pravzaprav eno kategorijo ljudi, ne, na katero projicira, ne, vse na nek način slabe stvari. Ne. Dobar, veste, da danes, ne, kaj lahko nek politik, ne vem, kdo o tem pedofilu izreče, ne. On bi ga kastriral, on bi ga obol, on bi ga ne vem kaj, ne? Ne? Ampak njegov objekt je legitimno izbran.
Ampak kako je lahko šel mimo tega družbenega pritiska?
Kdo?
pedofil, homoseksualec, kdorkoli v zahodni družbi, kjer je heteroseksualna izbira vendarle normativna. Se vem, da sprašujem.
Ne, na en način, ne, gon, ne, je mogočna stvar, ne, gon se ne da kar tako ustaviti, ne, gon, saj v temno, ne, sedi se gon na različne pač usode, ne, in, ampak nekako vedno je, da del tega mora prijeti do neke direktne, ne, direktne zadovoljitve, ne, drugač da lahko obvrnete vase, pa imate neke somatske bolezni, ne vem, kaj se vse z njim lahko dogaja, ne, lahko se sublinira, recimo, tudi, ne, in tako naprej, ne, in se potem porabi v nekem družbenem kontekstu, ne. Tako da, da gon je v tem smislu, če bi ga metaforično prikazal, ne, taka močna sila, kot bi bila ena reka, ki bi jo bi hotel zaustaviti, pa bi eno pregrado tam napravil, ne. Nekaj časa bo se to zadržalo, potem bo prebila, ne, tisto pregrado, čez en izhod. Ne. Zdaj, tisto, ne, kako pa je zdaj, ne, če se spet nazavljamo, kako pa je ta izbira, ne, nastala, je pa zagotovo tako, ne, da je tisti objekt, ne, kakršen že pač bil, ne, lahko to trok, moški, ženska, kaj, očitno, ne, dan človeku ponujal največjo možno zadovoljitev. Vi ste mogoče ravno zdaj, ko je lansko leto, kdaj je bilo to, ko je umrl tale slaven pevec Michael Jackson, ne, in se je govorilo, ne, o recimo njegovi pedofiliji, ampak gre za to, ne, zdaj, ne vem, ne, kaj je bilo, ampak gre za to, ne, da je on maksimalno, ne, neko svojo zadovoljitev najdu v druženju, ne, v druženju, v erotičnem druženju najbrž tudi, ne, z nekim objektom, ko mu je največ tega ponudil, ne, tam najbrž nekaj pri recimo pri pedofilih se zmeri opaža, mi smo nekaj takšnih zaradi tega, ker jim je zakon naročil, da se morajo zdraviti. Mi nismo mislili, da bomo zdaj v kaj drugega spremenili, ne, ampak samo, da bi on lahko pravzaprav lažje mogoče neke omejitve, ne, ki bi jih je zdaj družba naložila, pravzaprav sprejel, ne, ne, ampak ta gon, to je bistvo, ne, ta gon je v tem smislu tako močan, ne.
Dobro, ampak zdaj recimo stališča gona so torej vsi objekti človekove seksualnosti, lahko je to spenska ura, kipi, ne vem, otroci, karkoli.
Poglejte, gre se, ne, zanimivo, ne, da je recimo v človeškem svetu, je, ne, so pač, smo dve vrt spolov, ne, potem so tukaj, smo rekli otroci, lahko bi imel nekdo, imate ljudi, kateri objekt bi lahko bil star človek. Kateri objekt, to potem smatramo za tiste raritete, ne, ker ne vemo, kaj bi zdaj z njimi počeli. Ne. Za nekoga je lahko objekt mrtv človek. Imate nekrofilijo, ne, ko je imenovano redko motno, ne, kukr, to se zmeri se med motno šteje, ne, kjer največjo privlačnost predstavlja to. Lahko greste pa preko človeške vrste, ne, se pravi, da je v tem smislu gonskem, ne, objekt pravzaprav žival, ne, se ne bi vi imeli recimo v mitologiji grški toliko enih živali, ki so napu človek, napu žival, če ne bi bilo izredno pogosto pravzaprav to prakticirano, ne, spolnost med človekom in živaljo, ne. To pravijo, da je tudi tako, da je gon v tem smislu tudi malo oportun, ne, zbere pač tisti objekt, ki mu je trenutno na razpolago, tudi to je, ne, recimo je, ne, zdaj, če mu vsi smo pastirji ovca, je pač to ovca, ne, ki jo lahko, ne samo, da ga erotično lahko, on čustveno vedel, da, vse, to vemo, da je, se še budi velne, da, fajn
fizik. Ampak družba potem vseeno postavi neko mejo, ne, bi rekel, konsenza.
Ja.
Zato so potem nekatere oblike tega uresničevanja tega gona pri nas sankcioniranje prepovedane. In najbrž že si misli, da je tudi v redu, da je tako. Ali kako?
O tem, kaj je v redu, pa kaj ne, to pa jaz ne bi govoril.
Še kakšno intervenico? Ni zanimanja?
Je. Morate malo počakati.
Ja, mene zanima, pač gotovo bi pozvali tudi v tem vrtcu razvijanje spolne identitete, če lahko še kaj tem poveste, kaj ste ugotovili na teh otrocih z opazovanjem.
Ja, zdaj, pravzaprav, mi smo bili zelo pozorni, ne, pravzaprav na vse izraze, ne, kako bi rekel, konskega, ne, to je pa sigurno razdeljene dve velike kategorije, ne, tisto, kar imenujemo nekako libido, ne, in pa seveda tisto, kar imenujemo agresivni goan, ne. In pozorni smo bili na vse manifestacije enega in drugega. Pozorni smo bili tudi na to, kako se ta gona med seboj vežeta, ne? Mi rečemo lidirata, ne? Se povežeta. In kaj se zgodi takrat, kadar sta gona v tem smislu preveč razvezana, ne? Da nekaj deluje, recimo, agresivnost v čisti obliki, ne? No in tisto seveda, kar lahko tam opazite, ne, je, da pač glede na tiste razvojne faze, ne, recimo, kaj smo mi opazili, ne, ko tolkrat govori o tom, ja, pa sej se vidi, ne, fantak se igra s tankom, ne, ona pa punčke dela, ne. V enem, seveda, ker vplivate, ne, na opazovalno polje, ne, ne hote, ne, ideološko. Ampak recimo, tukaj so bili te vzgojitelji na en način trenirani, ne, smo videli dost zanimivo pretakanje pravzaprav tem. Ne. Kaj so oni, glede na neko svojo trenutno emocionalno stanje in potrebo, ne, kaj so oni kot igračo, recimo, ne, uporabil, ne, in nismo videli kakšnih posebno velikih razlik. So se tudi tiste punčke glitko stanki igrali, ne, in oni pa z barbikami, ne, če jih je nekdo povabil v tako igro, pa če ni bilo kakšne posebne prepovedi, ne, da se to, ne, ker v analizi pač tega ne naredite, ne. Zdaj, se pravi, da se to na en način, ne, vzgojitelj opazuje, popraša, tako naprej, ne, se pa ne bo utikoval, ne, ker bo že v normativno šel, bo že šel z neko predstavo, ne, kakšen zdaj nekdo mora biti, ne, a veste.
Zaprav, če bi tako primerjali otroke, kako hodijo pač en tak, uprečen vrtec, ja. Otroke, ki so hodili v ta vrtec, ki je kljub temu vsem vpliv glede na razvoj spolne identitete. Kje se začne kazati, kjer iz starosti, pri unih otrocih hodijo v en poprečen vrtec, pa pri otrocih hodijo ta vaš vrtec, ta recimo razlika v izbiri igrač ali pa v spolnem odnačenju. Pač samo glede spolne identitete oziroma spola.
Ja, kako bi vam to povedal.
Pri kjer jih ne?
Recimo, tistega, zdaj vam bom spet mimo odgovoril, ampak nekako, ne, tistega, česar smo bili mi tam na en način veseli, ne, je bilo to, da, če smo v teh stvarih govorili, ne, je polje ostalo bolj odprto, ne, in se je bolj povezalo, kako bi šel, ko rekel, tudi z jezikom, ne, z ubesedovanjem, ne, kaj hočeš, kaj si želiš in tako naprej, ne. In recimo, mi smo potem, nas je zanimali, ne, kam bo pa takšen tip zgoja pod narekovali, ne, kasnej trpel, ne, ker starši so bili zelo skeptični, so rekli, ja, se če pa tole pa ne bojo zadost naši otroci kompetitivni, pa se v te družbi ne bojo znali postaviti zase, pa tako naprej. Ne? In potem je bila ena taka zanimiva stvar, pa smo gledali otroke, kako bojo pravzaprav prenesli tale vstop v šolo, pa te stvari. Veste, ko so tudi pravzaprav iz tega gledala, ne? Vam prišli, ko bo eno, ko je na okolje, pač pa tako še v okolje njih. Ne? In sem bil zelo vesel tega le dogodka in tak fantak je bil v šoli, ne? In pol sta se dva popčka, ne? Sta se grozno stepla, ne? Pa je on zraven prišel, ne? Pa jih je tako malo, jih je potrebilo po rami, a se vidi, da ne bi mogla pogovoriti tole. In je v kratkem, ne, ta dečko dugo v tej šolski grupi zelo pomembno mesto. Nekaj način so se ti drugi otroci na en način zamislili. Ne. Zdaj, ne, recimo, imate pa take, ne, take seveda zanimive manifestacije, ne, mogoče to, kar ste bi omenil, ne, okrog te imenovane zavisti penisa, pa tako naprej, ne, pa je rekla ta ravnateljica, ne, ker smo projekt imeli v njenem vrtcu, pa smo se malo to pogovarjali, ne, ona ni bila tako seznanjena zelo s čiko, da niso, je rekla, jaz nima bebele zavisti penisa. Pa je tam v tisti skupini včasih zraven, ki je izpremljala, pa tako naprej, ne, ki je rekla, pa res vidim prav, kadarkoli pridejo neke punčke v eno fazo, vse hoče ustojelulati.
Obratno pa
seveda tudi, ne, da se dečki vsi je rekla.
Jaz ne, ampak jaz imajo ta pravila zrati te dile, pa tako si
ga. Jaz mi tudi še malo nim.
Keramika je slabe kvalitete.
Ja. Dobro, zdaj kako smo že zavisti penisa, bi bilo skrajno hinavsko, da ne bi spregovorili tudi o teoretskem psihoanalitiku Romanu Vodebu, ki je med nami. Zato ne bo hinavsko, ker govorimo o človeku, ki je tukaj in bo lahko tudi repliciral. In zdaj ga bom poskušal povzeti na dolgo. Bom prebral. Ker namreč, ko govorimo o homoseksualnosti in prebiramo tekste Romana Vodeba, na vse tiste, ki smo aktivisti za človekove pravice, so spolno smireni, vedno malo glava boli. In tudi zato se mi zdi, da bi bila ta diskusija danes lahko konstruktivna. Bom vas povzel in potem boste imeli tudi priložnost replicirati. Torej, teoretski psihoanalitik Roman Vodeb, eden najbolj zagrizenih nasprotnikov družinskega zakonika med psihoanalitiki, to sem moral podobno dodati, je na svojem blogu zapisal: za razvoj običajne normalne spolne želje je pomembno otrokovo ojdipalno mislenje spolnega razmira med staršema, ki morata biti nasprotnega spola. Anatomija njunih genitalij in koitus na kompatibilnost leteh je pomembna za razvoj nadaljne seksualne želje dotičnega otroka kot odraslega. In potem vode nadaljuje. Deček mora doživeti žensko mamico, ki je kot objekt želje, ki ji kot objekt želje ostane zvest celo otroštvo, namreč predvsem zaradi taboja incesta, ki ga v dečkov nad jaz naseli močan oziroma markanten moški oče, otrokova dečka mamica dobi v odraslosti svojo naslednico, torej žensko. Če deček ne bo občutil kastracijske bojazni in to strani genitalno celega, torej faličnega očeta, bo njegova osebnostna struktura bistveno drugačna. Jasno, da ne bo bolan, psihotičen, bo pa manj specifičen in to na tak način, da se bo tak deček v odraslosti počutil drugačnega, specifičnega in zaradi svoje specifike bo osebnostno čuden tudi za okolico. Problematično bo predvsem njegovo moralno presojanje. Težko je reči, ali bo imel incestuozne prebliske, bodi si z lastno mamo ali celo z svojimi potomci, če ne bo doživel kastracijskega pretečega genitalno celega faličnega očeta, bo pa zagotovo njegova struktura nadjaza drugačna in to v negativno smer. Problematično bo njegovo moralno presojanje, drugačno pa bo tudi njegovo siceršnje vedenje na svet, njegove sebične njegove sebične vrednosti. S svojim gledanjem na lastno življenje, na celo družbo, na cel svet bi znal biti moteč, torej čuden, osebnostno specifičen za okolico in kot tako bo trpel sam, trpela pa bo z njim sodržujoča oziroma nanvezana okolica so ljudje. Še deklica pa pri okoli 3 letih, torej ko začne intenzivno, tako kot deček, misliti razliko v genitalijah med spoloma, torej ko primerja svoje genitalije z nasprotnim spolom, tudi žensko mamico in moškim očetom, zamenja objekt želje, pika. Iz istospolne mamice preide na nasprotno spolnega očeta in to očeta, ki ima med nogami konkretne genitalije, kos mesa, organ več kot ona. Vsaka normalna deklica zamenja svoj prvi objekt želje iz genitalno necele in sebi podobne, torej hendikepirane, in zato za njo nič vredne mamice, to so fulje narekovano, preide na genitalno celega s konkretnim organom več obdarenega očeta. Eno od pomembnih vprašanj za agitatorje za posvojitev otrok strani istospolnih partnerjev se glasi, kako bo deklica speljala ta prehod iz necele mame na z organom več obdarjenega očeta, če jo boste vzgajali 2 mami lezbiki. Ta prehod je ključen, da se deklica lahko v odrastnosti zaljubi in partnersko veže na moškega kot očeta njenih otrok, ki si jih bo gotovo želela. Znamenita ženska želja po penisu, ki ždi v dekličem oziroma ženskem nezavednem v latentnem stanju potlačitve, se v njene psihične strukture naseli v ojdipalnem oziroma kastracijskem obdobju in to ravno v odnosu do genitalno obdarjenega celega očeta, ki ga mati mora na nek način krasti, si ga sposojati, celo otroštvo skupnega družinskega življenja. Če deklica ne bo doživela tega klasičnega ojdipalnega trikotnika oziroma družinskega življenja z obema nasprotno spolnima staršama, bo njeno partnersko življenje v odraslosti polomija pa ne bo doživela samo z enim partnerjem ali partnerico, pač pa z vsemi. Povzetek. Korektno. Kaj vi pravite?
Iz romana Budeva poznam iz instituta Studium Humanitatis, tam smo seveda veliko se pogovarjali o psihoanalizi. Zdaj, ena, mogoče takole, ena slovita pariška psihoanalitičarka, ki ima pa sicer angliško ime, ki je iz Nove Zelandije prišla, je v neki debati o seksualnosti, ki so jo imeli analitiki v pariškem psihoanalitičnem združenju, rekla, ne, da se je bat nečesa, ne, kar ona imenuje normopatija. Se pravi neka želja, ne, da bi stvari normirali in da bi imel prevelik strah, ki drugega še pogledati. Ne. Zanimljiv je, ne, da je to besedo skupaj sestavila, ne, ki je pravzaprav paradoksna, ne, ki najprej govori o normnem, ne, ne, in po drugi strani temu pridoda ta drugi del, patija, ne, se pravi nekaj bolezenskega, ne, se pravi, da si bolestno normalen, recimo, ne, je tako bilo, ne, tako, ne, drugač pa da veš, ja, tega je bilo veliko, no, nekatere stvari so po svoje korektno, se mi zdi, povedane, ne, samo verjetno, ne, v celoti bi to težko sprejel, pa se bo mogoče on sam kaj rekel, kot tega je bilo, koliko pa tega stvari se mi zdi, dokova ne, ne.
Torej, ko smo govorili, bi nas vprašal, zakaj mislite, da če bo država z nekim zakonom normirala, torej dovolila tudi, da se bojo te istospolne družine, ki že obstajajo, nekako deležne, da bojo otroci v teh družinah deležnih enake skrbi, enakih pravic, zakaj mislite, da bi bo prišlo do civilizacijskega kolapsa, ko ste pisali na svojem blogu? A vam da mikrofon, da vas bo več in bistvi vse lahko prijete malo bliže, no?
Ne morem do tega prijeti.
Vse do vse do vod mora nimeti.
Vede, jaz pridem, kamer me povabijo. Mene je ena živa Gaši, par ur nazaj, čistko iz hodobe poslala tale link. Jaz sem se čutil moralno odgovornega, ker sem vedel, da boste to lebrali. Sem pa še vas sem, ker kolega, moj profesor, jaz sem sam bil trikrat na predavanjih, sam študent pred njim. Moja ambicija je vedeti. In jaz čutim moralni imperativ, da tisto, kar jaz tem, Froda pa živečim 30 let, da povem tisto, kar mislim, da je res res. Prav z nekim moralnim imperativom. Jaz sem levičar, strbevel sem, srce imam tukaj na levi, da pišem pa z desno za psihoanalize. Država se mora truditi, da bo prijetno življenje dvignila na višjo raven vsem državljanom. Moje iskreno mnenje je, da bodo otroci, ki ne bodo razrešili Ojdipovega kompleksa na tak način, so torej z religično spolnima staršema, da bodo nesrečni, da bodo trpeli, da se ne bodo znašli v življenju. V državnem zboru sem rekel, da bodo trpeli po hudičnem križu. Vete, karikirano rečeno, če kdo želi slišati argument proti, to je bilo ena četrtina prebranega od tistega, kar imam jaz na blogu. In mi je prav neprijetno, da mi desničari v radio ognjišče kličejo, ne? Jaz sem bil član LDS-a včasih. Lejte, vi ste prebrali. Ste prebrali, lejte, ki sem jaz prvo, ne vem, objavil prvi blog, je bilo 4000 obiskov. Pa sem mimo glede manj nakazal, da je problematičen Ojdipov kompleks. Pred deklici je problem, recimo, dve lezbiki. Če ne bo imela dečka, če ne bo imela očeta, ne more sprejati prihod na očeta kot nosilca organa, ki deklici na telesu manjka. Ženska si ne želi moškega v odrastosti, kar tako, ampak si ga želi zato, ker ima organ več. To je psihoanalitična teza, ki se niti jaz nisem zmislil, mislim pa, da ste jo tudi vi na predavanju povedali. Deklica si želi kot ženska v odrastosti naslednika očetovega penisa moškega, kot nosilca organa, ki njena telesu manjka. Zato mora biti kastracijski kompleks razrešen z različno spolnima staršama. Mali Hans, hvala pacijent, 5-letni. Očka, jaz vem, da ti z mamico nekaj počneš. Jaz vem, da igra Lulček neko pomembno vlogo, to da ne vem točno kaj. Torej, mali Hans, 5-letnik, sumi na obstoj koitusa. Zdaj, ali ve, da očka ride Lulčka v mamico, ali ne, pred 5 letih, ali to zve retroaktivna se nazaj, pred 10 letih ni pomembno. Ampak, pomembno pa je, da si moški želi koitusa žensko zato, ker ve, da je očka počel nekaj koitusnega z mamico. Lulčka je dal tja, ker med nogami mamica nekaj nima. In zato je pomembno, da mora imeti otrok različno spolne starše. Ker v odrastosti se bo izredno težko znašel. Ali bi rabil mikrofon?
Ne, sem vprašala bi nekaj.
Izvolite.
Jaz pač imam mamo in tatu. Mama ima pač vagino, tata ima penis. In pač so mi všeč punce. Kako je pa to rata
ne?
Tata brez gajca.
Veste, na tem blogu se je objavil tudi nek medicinski blog. In tam se nekdo sklicuje na medicinske raziskave. In kaže odsek na DNK. Ne? Zdaj, se verjetno, profesor Lunač, ne bo sprejel tudi Freud, pa bi rekel, ne, ampak gledajte, doktor Hauser ima je to blog, pa ti si doktor Hauser nic govori neka, ne, ker ima nekaj strokovne sodelavce. Obstaja gen za psihični spol, ne? Kar je paradoksalno. Ma mislim, 20 let nazaj, proučeval raziskave na enojajčnih dvojčkih. genska struktura psihičnega spola tudi obstaja. Ne? Tudi napačna razrešitev tipovega kompleksa po eni starševski družini, ampak gledajte, ni greh prakticirati sek z nasprotnim spolom. Sam če genetiki odkrivajo odsek na DNK, ki je pri veznikih pa gejih, recimo nekaterih, ne vseh, drugačen kot pri nekaterih, ki so heteroseksualci, ne? Zdaj, lahko, da je tudi gen vzrok za to, da so nekateri homoseksualci. Ampak mene so klicali, ne, žurnalov so rekli, da psihijatri v Angliji zdravijo bolezen, ki imenovana homoseksualnost. Homoseksualnost ni bolezen in jo ne more zdraviti. Lahko se pa določeni tipi homoseksualnosti predrugačijo. Če je recimo homoseksualnost nastala kot posledica spolne zlorabe. Tako je, v teoriji obstaja štiri teorije, zakaj nekdo razvija homoseksualnost. Ena je pa genetska. Obstaja pa še ne tri, štiri. Vete, jaz se trudim, prišel sem na lastno pobudo, nisem bil povabljen in vete, lahko tudi jaz odgovarjam, ali je neprijetno, ker...
Ali po meni, mikrofon. Da.
Se zdaj, gospodite, še kar samo sedite. Jaz sem kot novinar in kot aktivist tudi zavezan temu, da iščem resnico in da poskušam priti do resnice, ne glede na moje osebne preference. Ne verjamem pa kot novinar v pristope pro et contra. Zato sem povabil samo doktorja Lunačka, ker sem se želel z njim pogovarjati. Prireditev je odprta, vsak da lahko pride, ker sem vas pa videl, bil pa hinavc, če vas ne bi izval. Zato se mi zdi, da en del tega pogovora lahko tudi poteka, da poskušamo razumeti, zakaj prihaja do takih različnih interpretacij psihologije in do takih različnih razlag. Ker če na eni strani poslušamo dr. Lunačka, potem dobimo občutek, da lahko v iskanju objekta naše seksualnosti pridemo do različnih razrešitev v različnih družinskih kontekstih in kako se mu reče, konstelacijah. Če pa vas poslušamo, potem pa dobimo laiki seveda občutek, da je samo eden in edini pravi. Vse ostalo vodi lahko v civilizacijski zlom. In ko vi rečete civilizacijski zlom, potem mene ljudje na ulici pretepejo. Veste, to je posledica tega, da vi tako govorite. Ampak, ok, poskušamo biti do resnice, ne?
Ni resnice. Pa se je do...
Ja, dobro. Kaj pravi recimo dr. Lunaček na to, kar pravi gospod Vodil?
Lahko sam še tale Nadja zbirat razložil.
Vete, problem Slovenije je, da ti tajkuni, ti goljofivi povzpetniki nimajo moralnega mačka pokradili milijone, ker niso imeli fotra, ki bi predargo, takrat so bili to zasluženi. In Jozef Fritzl, te hiše groze ne bi imeli, če bi Jozefa Fritzlova mamo korigirala dovolj dobro, pa ga ni imel. In če bi eno vzgojno klofuto dolgo, ki je v tej družinski zakonodaji prepovedana, danes ne bi imeli hiše groze. Ne, ker ga bi vest tekla, ker bi vedel, da dela nekaj narobe, ker bi ta oče korigiral preveč slabo mamo. Problem navjaza po Freudu je, da ima ženske drugačen, šibkejši navjaz kot moški. Zato, ker ima kastracijsko bojazen moški, ki jo morajo razrešiti. Moške peče vest, ker se fotra bojijo. Dečka ne bo pekla vest kot odraslega očeta, kot odraslega moškega, če se ne bo bal, in to ne dveh mam, ampak očeta, ki ima ta organ več, ki ga lahko kastrira in ko bo to potlačil, bo čutil, kaj je narobe, vest ga bo pekla, vedel bo, da ne sme tega narediti. In ta moralni maček, tega so sposobni odrasli moški, ki so doživeli in razrešili kastracijski kompleks v odipalni fazi tako, da so bili poraženi strani moškega. Očeta, poraženi, morajo biti poraženi, zato da uspešno razrešijo odipov kompleks.
Zdaj se bomila diskusija. Drugače lahko vse te ideje, ki smo preverili na vašem blogu, ampak kljub vsemu, jaz sem laik. In ko ber, poslušam gospoda Lunačka. Z njim sem naredil tudi eno dolgo, polurno oddajo o iskanju objektov človekove seksualnosti in ko poslušam njega in ko poslušam vas, sta mi to dve stvari, ki sta diametralno nasprotni. Zato me zdaj zanima najprej, dr. Lunaček, kaj pravite vi na to, mi kot uporabniki, recimo temu, smo popolnoma zmedeni lahko od takih izvajanj.
Jaz bom kakšne polemične note, sploh mi ni to blizu, ne? Ampak pomislil sem na to, ne, da seveda razrešitev oidipske situacije, ne, je postavljena pravzaprav pri Freudu kot en ideal. Ne. Zdaj, stvar je taka, ne, jaz sem seveda klinik, ne, jaz delam z pacienti in seveda noben pacient ni na tej ravni sploh, ne, da bi bil vsaj blizu, ne, kakšnim razrešitvam Oidipovega kompleksa, ne. Posebno pri današnji patologiji je tako, ne, recimo pri problemih, ki jih ljudje imajo, ne, dosti bolj zgodaj pravzaprav to zajemajo, ne, dosti bolj zgodaj imajo, imajo tiste bistvene psihične probleme, ne. In to je ena stvar, ne, da je to pravzaprav Freud ja mogoče postavil, ne, kot eno stičišče, kot en ideal, kaj naj bi se, ne, kaj naj bi se zgodilo, ne, pa se pravzaprav ne zgodi, ne. Zdaj, če bi najbrž, ne, sem vas tukaj pogledal, pa kjerkoli drugje, pogledam svoje kolege v svoji bolnišnici, ne, pa seveda ne samo, da nimajo Oidipovega kompleksa razrešenega, ampak še malce kakšne druge probleme poprej, nimajo razrešen, kar se seveda kaže, ne, v eni družbeni najbrž patologiji, netolerantnosti, Bog ve, v čem vsem, ne, se to lahko kaže, ne.
Ne bom dovolj, da boste polemizirali z Oidipom. Ker ne bi bilo fair. Ampak samo to, ko vi poslušate gospod Bodev, doktora Lunačka, se strinjate s tem, kar on pove, ali ne?
Lepe, ko je goštoval v izlivih, recimo, sem repliciral, ne, recimo v kontekstu pedofilije, ne, da je gon naš cilj, ne, ampak ta cilj je napačen, ne, to recimo enkrat ni bilo podarjeno. Gledajte, če sem bil jaz njegov študent, če sem sam bil na njegovih predavanjih, pa to, ne vem, 5 let sem hodil, pa sem Bogdana Lešnika poslušal, Žižka, ne vem, Eduard Bachovec, sam sem žvečil Freuda in če se mi zdi, da nekaj vem, sem imel pa fotrah in v to čas tudi klofno, ne, se pravi, moralni imperativ imam, da sem danes prišel sem, ne, pa sem vedel, kam prihajam, ne, v kakšnih gnezdo. In sem prišel sem, zato, ker se čutim moralno govorite, da določene stvari povem, in določene stvari se jaz tudi z uradnimi avtoritetami. Moj, pa ni to pomembno, moj doktorat je bil zaškal na Germani. Zdaj, kdo ga je zaškal, pa tudi niti ni pomembno. Ampak jaz vem, da spoznanja ni. Obstaja mnenjska mnenja, ne? Kopernikanski obrat. Ne? Vsak subjekt proizvaja lastne resnice. Vede, tudi Freud se je motil. In jaz ne vem, če je moja mnenja resnica. Ampak dam pa roga v ogen, da tudi meni nikogar, kogarkoli drugega ni zadnja resnica. Je nekaj korektno po Freudu, ali pa, ne vem, Freud je tako pa tako rekel, ne? Freud ni vedel, da obstaja gen za psihični spor. Ne? In treba Freuda redefinirati. Na eno jajših brč, ki so delali raziskave. Jaz sem klical v Ameriko, 92 leta, če imajo, zdaj pa to imajo. Skenirajo možganje, ženski organ je drugačen kot moški. 4 prekarni, obstaja drugačna struktura in je gensko zapovedana. In recimo, meni v Dr. House je bilo to idealno, ne? Na skenerju so povedali, da je homoseksualec. Otrok je pa rekel, ma zakaj mi niste povedali, meni je pa tudi čudno bilo, zakaj sem se jaz očitla se trvade za ljubo. Ne, zakaj mi niste tega povedali, da sem homoseksualec. Lejte, obstaja določene stvari, pa da mi je mislil, da je homoseksualnost bolezen. Ne? Prvi sem bil, ki sem povedal, da ni bolezen. Ampak določene resnice, za katere jaz dam roko v ogen, ne? Dam roko v ogen, pa vem, da jaz nimam zadnjih resnic. In ne vem, če bi polemiziral, jaz se spomnim par kontekstov iz predavanj, kako je moj profesor določene stvari drugače razlagal, kot jih jaz razlagam. Ne? Gledajte, jaz spoštujem vse, ampak določene teze bi jaz drugače zastavil. Ni pa rekel nič takega, kar se jaz radikalno, bi rekel, ne strinjal z njim. In tudi to, kar ste prebrali, ki je bilo 1/4 tega, kar je na blogu, se mi zdi, da se ne da oporekati temu. Nekdo, ki je osvojil Froda, lahko mi feministko porekajo, ker zavidanje penisa, ne, zaradi Simone de Beauvoir, zaradi zavidanja penisa negirajo Froda. Če bo Eva Dolar-Bachovic sem ne prišla, pa rekla, bodep se motiš, mislim, se ne bom dal srcu. Ampak zdaj pa, če bi mi dr. Lunaček rekel, da se jaz čist mimo sekel, bi se celo sekirati začelo. Ampak jaz mislim, da tole iz Froda, pa izmerani klan, očetov penis, dober penis, zavist in hvaležnost, taka knjiga, jaz sem se na pamet znam. Mislim, vete, jaz sem to študiral. Kako ne?
Ja, mogoče bi bilo to da reč, ne? Nečem se pa vendarle, ne, mogoče ne skladamo, če jih zastrnjamo. To je pa namreč tista stvar, ne? Da recimo nekaj psihičnega, kar se ima ali pa se nima za zgoditi, recimo razrešitev ojdipskega kompleksa, to ni da razumeti tako konkretno. Da morate vi imeti neke konkretne pogoje, tako rekoč fizične za to. To se lahko zgodi tudi v eni družini, kjer živi mati z svojim otrokom. Nikjer ni novenga očeta, pa bo ravno tako.
Psihični realnosti otroka je oče. Psihični realnosti.
Ja, seveda. To pa je. Ja, seveda.
To ni nič
v tem smislu konkretnega. Skratka, ta otrok lahko recimo neko funkcijo ob tisti materi, ne, kaj samohranilke, kaj recimo spele. Ravno tako, če bi imel dve mame, bi lahko ravno tako to napravil, a veste? To ni tako konkretno. Ne?
Če bi imel dve mami, kakšen bi bil ta človek v odraslosti? A bi imel neke probleme recimo z tega naslova?
Veste, to ne morete reči, lahko bi jih imel, lahko jih ne bi imel. Tako kot recimo ne morete zagotoviti, ne, če ima nekdo očeta in mater, da potem problemov seveda ne bo imel. Ne. Saj to neprestano videvamo. Ne. Gre za to, ne, da ti pa imate lahko recimo neko osebo konkretno prisotno, ne, pa ne opravi, ne, ti se funkcije ne opravi. Ne. Lahko pa je ta oseba odsotna, pa je ta funkcija na nekim prisotna. Res? Zato gre, ne? Ni tako konkretno to. No?
Kastracijski kompleks mora deček doživeti ne z dvem mamami. Mora biti oče tisti, ki mu krade mamice. Z tega naslova lahko pride do določene strukture osebnosti, ki rečemo, recimo, da je trdna, da je drugačna, lahko pa, da otrok čist zavozi, ampak zaradi drugih razlogov. Jaz mislim, da je pa pomembna vloga države, da omogoči vsakemu otroku, da vstopi v ojdipalno fazo z različno spolnima staršima. To je smisel zato, ker če država to ne bo naredila, bo ta otrok, recimo, ne bo razvijal nadjaza in bo delal kriminalne dejanja, bo šel v res. In ta otrok v res bo potožil državo, da mu je dala dve mamici, ali pa hvala še jav.
Dobro, ne, to bo zdaj prišlo do eskalacije, tako da jaz ne bi prav preveč polemiziral. Problem je, v bistvu sem ta, da je pri nas situacija taka in po svetu, da otroci živijo v istospolnih družinah. In ali bo država pomagala tem otrokom, ki živijo v istospolnih družinah, da bo deležni obeh, skrbi obeh staršev, ali ne, samo to je vprašanje. Ne glede na to, kako bomo kričali, kakšna bi mogla biti družina, družinske skupnosti so raznolike že vso zgodovino, ne, in jaz ne vidim zdaj takega civilizacijskega problema. Roman.
Zdaj ne smem polemizirati, ampak bi vendar ne reč povedal svoje mnenje. Jaz sem tudi levičar in imam srce na levi strani in še z levo mišem. Ampak, da, oprosite, danes sem prišel na ta pogovor poslušati doktorja Lunačka. Ne pro et kontra razprave in cirkusa. Če bi vedel, da bo pro et kontra razprava, ne bi prišel, ker bo ne sam sebe zaščititi, ker mi je tega dovolj in mislim, da je vsem tega dovolj.
Dobro, vsi so, prireditev je javna.
Jaz nisem zdaj kot gost tukaj povabljen.
Ja, razumem, samo gospod Vdebet le stavljen je bilo malo čudno.
Ne, vi ste od mene govorili, pa ste me izvali, jaz sem prišel sam poslušati. Jaz nisem
ne,
nagrava.
Lahko naprej, jaz sem še
nekaj vprašam. Gospoda Vdeba, kakšno formalno izobrazbo imate na področju teoretske psihoanalize?
Gledajte, jaz sem magistriral za psihoanalize motivacije v športu.
Na katerih instituciji?
Na oddelku za psihologijo, moj mentor je bil Ludvik Horvat. Psihoanaliza motivacije v športu, latentna struktura športa, pa tako naprej, goljni gol, kar sem tudi jaz, recimo dal jeter, ne, čeprav je bila Helen Deutsch prva.
Torej teoretsko, kaj pa v praksi?
Drugi magisterij sem naredil na filozofiji sociologiji kulture, usmeril sem sociologijo spol, skozi psihoanalizo. Ne. Tretji podiplomski študij, doktorat, ki je bil zažgan na Germaniji, mislim, da sem jo zagovarjati, ne. Druga zgodba, tri podiplomske študije imam. Jaz se ne ukvarjam z zdravljenjem z besedo. Moja psihoanaliza, jaz sem Freudovec. Psihoanaliza je miselni koncept, s katerim razumevam svet in ga razlagam. Ne zdravljenjem z besedo. Kljub temu, da sem osebni svetovalec, ker se ljudje hoče z mano ugovarjati in ker sem bil politično žalem, imam zdaj svojo firmo in če ljudje se hoče z mano pogovarjati, se lahko in izdajam račun, pa se, ne vem, tri ure lahko pogovarjam in se hoče pogovarjati o psihoanalizi. Kaj jaz mislim? Ne zdravim z besedo, recimo tako dilo o psihoanalizo. Psihoanaliza traja, ne vem, dve leti. Jeffrey Mason, svetovni psihoanalitik, je rekel, da so psihoanalize neuspešne. In zato me mene, jaz sem skeptičen, da je mogoče spolno zlorabo pozdraviti. In se ne ukvarjam s zdravljenjem. Sem konceptualni teoretski psihoanalitik, lahko pa rečem, sem magister sociologije kulture in magister kinezioloških znanosti.
Tako, ali ste, zakaj se predstavljajo kot psihoanalitik, če to niste?
Mediji me naslovijo, so doktor psihijater, jaz kličem vas obupan, pa kje ste to dobili? Ne, zanj so mi napisali, spola nista različna, da sem psihoterapeut. Sam ne mi to dela, ker sem to fošen, mislim, jaz nisem si to zmislil. Če mi pa vprašajo, kdo sem, pa mi napišejo žurnal, da sem seksolog. Lejte, napisal si magister, ali pa ne, če vam to delo. Tudi ne, da mislim, da si jaz želim titula, ne rabim jo. Če bi jaz rado bil doktor, ne, am šel na kolena, nisem šel na kolena. Nisem doktor Roman, sem magister na kvadrat.
No. Dobro, zdaj bomo zaključiti to polemiko. Meni po moji presoji se mi je zdelo fair, da tudi to temo odpremo, zato ker vsi gospoda Vodeba beremo in ker je bil tle, ker je prišel, ker je preditev javna, se mi je zdelo fair, da smo to naredili. Vem, da vam ni bilo všeč, ampak meni se pač po moji presoji. Jaz vodim, vi pa ne. Je še kak hvala gospod Vodeb za to, da ste odgovarjali tudi na oziroma pri tej polemiki. Seveda, če imate že kakšno repliko, absolutno. Prosim, da zdaj prespej preusmerimo še 15 minut, bi lahko se pogovarjali. Vprašanje za dr. Lunačka. Ja, ne bom pa šel do tja, vedete, kaj
se... Jaz to lepo poslušam, da se mi zdi, da ste malo zašli. Osnovna tema je, vse, ko sem jaz razumel, no? Ne mogoče ravno tega predavati, ampak to je tema za to. Kako otrok lahko uspeva v družini, kjer ima starša isto spolna. To je samo en del. Človek je povokan še nekaj drugega. In ne more otrok zrasti v eno zdajelo osebo, če samo ta del gledamo. Razen, če iz tega vse izhaja. Kar pa mislim, da ne. Je treba gledati tudi, koliko je nekdo zrel. Ali isto spoln, ali homoseksualen, heteroseksualen, kako je drugač zrel, kako je drugač odgovoren, kako je drugač kot oseba, da se otrok nanga opre, da mu da nekaj še kaj druzga. Meni se ti to bolj pomemba, da na tem bi mogli delati. Problemi so povsod, ali na tej, ali na drugi strani. Ampak naprej bo šel tist, ki je nekako trden vse. Človek ne sme biti še posebej ne do otroka nasilja. Ali na tej, ali na drugi strani. Jaz mislim, da je to ta stvar, ki bi mogli jo pa dodelati.
Torej, doktor Lunače, koliko ta otrokov seksualni razvoj, razvoj otrokove seksualnosti determinira ves otrokov razvoj? Koliko je to zdaj pomembno?
Ne, se gospod ima čisto prav, vi imate čisto prav, ne, zdaj, če bi tisti intervju, ki je zdaj išel, bi se pravzaprav videli, ne, kaj jaz sem rečem, ne, da je pravzaprav za otrokov dobrobit in njegov razvoj, ne, je pomembno, ne, da ima neko stabilno okolje, da ima starše, ki so sposobni slediti njegovim razvojnim potrebam, ne, da na to na nek način pozitivno odgovarjajo, mu puščajo tudi seveda v tem smislu dovolj prostora. Tam je tudi povedano to, ne, da mogoče eno noto, ne, ste vi dal okrog avtoritarno vzgoje, najbrž v nasprotju z permisivno vzgojo. Mi smo pa ravno v tem našem projektu analitičnega vrtca pravzaprav postavili tezo, ne, da v tem vrtcu ni bilo niti avtoritarne, niti permisivne vzgoje, ampak je bil en analitičen pristop, se pravi, poskus razumevanja otroka, ne, ki ne pomeni permisivnosti, ne, čeprav lahko mogoče zgleda, ker tam začne nekako ne romantne. Ampak tisto, ne, kar mi analitiki vemo, ne, osnovno, kar otrok potrebuje, ni povezano zagotovo ne z seksualnostjo staršev, ampak z stabilnim čustvenim ozračjem, kar ste vi pravzaprav tudi na nek način nakazal. In to v resnici, ne, tudi analiza, ne, recimo kot klinična praksa, poskuša dosesti. Se kaj pa imate pri analizi drugega, če ne to, da se konstantno srečujete, zelo pogosto z nekom v povsem stabilnih razmerah, ne, kjer ta oseba lahko pravzaprav raziskuje, ne, na nek način na nov svet, kot ga tudi otrok raziskuje. Ne. Zdaj, če bi tukaj, ampak najbolj tukaj vdelajo seveda tudi predsotki, ne, mogoče ima kdo predstavo, ne, da so, kaj pa jaz vem, kakšne skupine ljudi v tem smislu nestabilne ali promiskuiti, ampak to so najbolj same spet neke, ne, neke predstave, ki si jih okrog lahko napraviš, ne. Ampak bistvena je ta, no, višjo koliko stabilnost. Ne. In recimo, če v analizi, ne, ali pa seveda tudi v zgoji, te stabilnosti ne omogočite, takrat pa je res analiza neuspešna. Ne. Drugač pa jaz seveda iz mojih izkušenj, ne, ker sem analitik že kar precej časa, pa vam povem, ne, da analize so zelo, zelo uspešne v resnici. Ne. Trajajo pa še malo več, ja, kot ste vi rekel, ne. Dve leti je zelo malo, ne, če gre pravzaprav za kakšne zelo hudo, ne, prizadete ljudi, ki imajo polno pravzaprav ene konfuzije, ne, ker niso dobili nobenih jasnih sporočil. Ne. Dočim pa tole je, ne, drugač pa tako, ne, otroci izoblikujejo, ne, v svojem otroštvu, glede na to, v kakšni razvojni fazi so, v tem psihoseksualnem razvoju, ne, neke določene svoje, se reče, ne, se pojete tudi članek napisal s tem naslovom, neke svoje seksualne teorije, ne, in takrat je potem zaman, ne, da imate vi eno predstavo, da mu lahko zdaj nekaj poveste, kar bo nasprotovalo tej njegovi seksualni teoriji, ker to preprosto ne bo sprejel. Recimo, ko je otrok v analni fazi, ima tako imenovano kloakalno teorijo. To se pravi, ne, ustraja pri ideji, ne, tudi mali Hans, ne, se vi ste ga dobro bral, da se otrok, ne, zaradi tega, ker je zanga takrat, ne, pravzaprav erogena cona, analna, tako pomembna, ne, izoblikuje svojo otroško seksualno teorijo, da se otrok rodi čez zadnik, čez rit. To ima on predstav. In če mu bo kdorkoli povedal, kako drugače je to, ta otrok seveda tega ne bo sprejel. Ne? Ko bo pa seveda, ne, prišel, kako pa vem, v eno svojo falično fazo, se bo pa seveda začel ukvarjati s tem, ne? Kaj pa zdaj ta njegov lulček lahko naredi ali pa ne. Ne? To pa je popolnoma jasno, ne? Da se otrok seveda ukvarja s tistim, kar mu je trenutno aktualno. Ampak sej dostopnost, ne? Dostopnost vi sami iz svoje zgodovine veste, dostopnost seksualnosti staršev pravzaprav vam ni dana. A ste vi videli svoje starše kar na veliko, kako seksajo, kar, pa tudi, če bi to videli, ne, tako kot Freud določene primere ima, ne, tamle pri volčem človeku, otrok, glede na svoj razvoj, to po svoje interpretira, ne, ker recimo ta zgodna, ne, se reče primarna scena, ne, ki je tam opisana, ne, ima oče z materjo tam nek spolni odnos, ne, a terbo rečejo, ne, od ozadej, ne, in otrok razloži, ne, to pravzaprav
zaradi tega, ker zvoke, ne, ki so obseg, ki so včasih precej burni, ne, predstavi, ne, recimo, na agresivno področje. Misli, da se nekaj agresivnega pravzaprav med staršema. Skratka, itak mu ni, v nobenem primeru, ne, tudi, ko se jaz s pacijenti okvarjam, redko kdaj, ne, oni imajo kakšen, spet konkretno rečem, konkreten vpogled v to, ne, ampak naredijo pa seveda okrog tega svoje konstrukte. Ne. In zanimivo je tudi to, ne, da je ta primarna scena, ne, ki je tako pomembna, ne, na nek način za otroka, ne, to, kaj starša zdaj tam počenja, da ta primer, primarna scena nastopi ne glede na to, ali je otrok imel kakšen stik s tem ali ne. On jo fantazijsko na nek način sproducira. Ne. Zato se mi zdi, ne, ne, da je razmeroma, ne, irelevantno, ne, zdaj, kakšnega spola so starši, kdo so, ali so ta dva moška, dve ženske, moški, ženska, ena starejša ženska, pa mlajši ima pa obratno, ne vem kaj vse, ne. To, te konkretnosti je moj vtis, ne, da seveda nimajo bistvenega, ne. Tudi, kar se tiče, ne, kastracijskega strahu in tako naprej, ne, je vedno bilo tako, ne, da morda, ne, je ta kastracijska grožna, konkretna, lahko v tistih časih, ne, prihajala od očeta, ampak pobudnice, tudi v tem primeru Balga Hasa, ki je edin Freudov otroški primer, pobuda za to je pa iz materine strani, mati izreče tiste slavne besede v tem primeru, ko reče, če se boš ti z ljučkom igral, ti ga bomo pa odrezali, ne, se pravi, tam celo konkretno iz njene strani pravzaprav pride takšna.
Mi je tudi mama vedno govorila, če ga boš kazal, ki ga bomo odrezala. Ja, Miha.
Eno vprašanje v zvezi z pravzaprav homofobijo. Tako na ravni posameznikov ali pa družbeni ravni in njenim izvorom. Seveda z psihoanalitičnega stališča.
Ja, ne, zdaj najbrž, ne, ta fobija, ne, ki je tukaj zraven predstavljena, ne, je seveda vedno vezana, ne, na karkoli bi se že nanašala, ne, v čemkoli ste fobični, je dejstvo, ne, da je v tistem objektu, ali ne vem kaj, nekaj za vas ogrožujočega, ne, to je sam temelj. Zdaj, glede na to, da sem rekel, da je pri človeku zmeri, ne, en del, ne, recimo, en možen objekt, ne, želje, ne, pravzaprav potlačen, ne, je vedno seveda nevarnost, ne, da bo iz tega potlačenega nekaj nazaj prišlo. Recimo, moji imenovanih, ne, heteroseksualni pacijenti, se še, pa pacijentke, tudi se, čisto vse, sploh se ne spomnim dobenega, ne, da ne bi v svojem nezavednem, se pravi, recimo to je psalski material, ne, da ne bi sproduciral, ne, sanje, ki uprizarjajo istospolne odnose. Ne. To je, se pravi, ne, tam potlačeno, to, kar je bilo potlačeno, v resnici prihaja na dan. Ne. Zdaj, včasih si lahko tem potlačitvam, ne, pomagamo z energično, ne, to so pa zdaj obrambni mehanizmi, ne, ker čim se nekaj fobičem, se razumije neke obrambne mehanizme, lahko imate izogibanje, ne, recimo, ne, eno tako, ne, recimo nekdo ima to komponentno potlačeno, pa ne bo šel, kaj pa jaz vem, se bo izgubil nekaj prostorov, kjer bi to lahko ga na kakršen okolj način provociral. Lahko pa se posluži, ne, drugega obrambnega mehanizma, ne, ki je sicer se smatra za razmeroma v smislu jaza, ne, razvit obrambni mehanizem, to je pa zavrnitev z obsodbo, ne, nekaj, kar ti ne moreš, ne, videti, ne, kar te vznemirja, ne, preprosto zavrneš, ne, z neko obsodbo, ne. Tako da mogoče, ne, že v tem, kar vi rečete, homofobija, ne, pravzaprav skrita ena borba za to, ne, a boste še lahko zdržal nek potlačenost, ne. Ker drugače ne razumem, zakaj ne bi človek tisto, kar kar mu realnost ponuja pogledov, ne, kakorkoli že je. Ne.
O, malo drugače gledali, zdaj se nasprotnik družinskega zakonika. Tam je bilo še eno vprašanje, ki bo verjetno zadnje.
Veliko je govora o organu več. Zdaj pa mene zanima, kaj vagina ne šteje. Jaz pač nisem psihoanalitik, sem pa ženska in za me moj organ je drugačen. Jaz se ne čutim, da bi imela organ manj, nikoli nisem tega čutila. Sem študirala psihoanalizo tudi in skozi študije sem se tudi poglabljala sama vase, želela najti to, po čemu je povrt, tako intenzivno pisal. Ampak jaz v svojem otroštvu nisem nikoli čutila te zavisti do penisa. Zdaj ne vem, a sem jaz drugačna od ostalih žensk, ki jaz to ne vem, ampak jaz si upam javno povedati.
No, najprej moram povedati to, da jaz zagotovo nisem govoril o kakšnem organu več, ne? To, a sem jaz kaj podobno?
Prej, sem omenjal.
Pa iz mojih ust?
Ne, ne.
Jaz mislim, da nisem se zmenil. Ali
zdaj?
Kako?
Vse ni imel priložnost.
Vse je predvorna volna. Ampak vsekako ne to, kar vprašate, ne, se mi zdi zelo zanimivo. Ne? In imate vi pravzaprav celo smer v psihoanalizi, bi lahko rekel, nekih pomembnih. Ne? Zdaj so mogle psihoanalitičarke priti, da so to polje nekako bolj odprle, čeprav so jim nekateri, recimo Ernest Jones, pa tako naprej, kar pomagali. Ne? Freud sam je, veste, rekel, ne, da pravzaprav gleda na razvoj, na vse to, ne, pravzaprav za ene perspektive dečka in dekaj dosti v ženski seksualnosti, ne ve, to on pove. Ne. No, ampak recimo ta smer, to je naša zge smer žele, na Francozinja, Hanna Segal in tako naprej, ne, tista imenovana že prej Joyce McDougall in tako naprej, so se pa dejansko ukvarjale, ne, če imamo pravzaprav penis v tem smislu, ne, to ima dalekosežne posledice v resnici, ne, če imamo penis, ki v tem smislu potem rečemo falos, ne, kot nek viden označevalc, ne, so pa one začele pravzaprav govoriti o nekem volumnu, ki je zelo pomemben, ne, one bi celo, najbrž zato, da bi uravnotežile stvar, bi celo povedale, da je ta volumen pomembnejši, da je, ako to pa ne, se greš, kaj je pomembnejši. Ampak ena cirku, ne, ima svoj volumen, pa en zvonik ima, ne, en faličen simbol, pa en volumen, ampak stvari, mnoge stvari, ne, simbolne, se dogajajo tudi v tem volumenu, ne, in v tem smislu, ne, one, čeprav je v tem smislu je vagino kot organ na nek način majhnemu otroku morda težje misliti, ne? Čeprav se mi kolosalno zdi, kaj je ena majhna deklica rekla, ko se ji je pobec, ne, povahal svojim penisom. Je rekla, jaz imam pa torbico, pa lahko kaj noc spravim.
Zdaj, še eno najbolj zadnje vprašanje. Mene zanima, če vi pač osebno in akademsko podpirate družinski zakon.
Na to vprašanje vam sploh ne morem odgovoriti, zaradi tega, ker jaz v resnici ta zakon, sem se pa izdal, ne sploh ne poznam, v resnici dovolj dobro, tako da ne morem reči. Ampak tudi, če bi imel neko mnenje, bi bilo to najvršeno privatno mnenje. Ne? Psihoanaliza zagotovo ne more reči, da podpira ali pa zavrača družinski zakon. Tako sem na to lahko tako govorim. Nisem tukaj kot kakšen poznavalj zakonov.
Dobro. Na tej točki zaključujemo. Mi bi se verjetno z vami pogovarjali tudi do polnoči in čez, ampak ob desetih zapirajo. Hvala vsem, da ste prišli. Predvsem pa hvala dr. Matjažu Lunačku za vse, kar sem vam danes povedal.